Kosmický výtah, tedy pevné spojení Země s oběžnou dráhou, by znamenal významný krok při dobývání našeho nejbližšího kosmického prostoru. Velmi by totiž zlevnil dopravu materiálu na oběžnou dráhu. Spisovatelé i vědci o něm už několik desítek let sní a teď jsme se díky nanomateriálům přiblížili k naplnění této myšlenky. V dalším příspěvku budeme mluvit o jiném snu, který ale zůstává na Zemi, nikoliv při Zemi. K jeho splnění jsme vlastně už docela blízko. Jenže budoucnost provozu autonomních vozidel z 95% už vyřešeného teď závisí spíše na tom, jak se dohodnou lidé. U poslechu magazínu Leonardo vás vítá Marek Kuchařík.
Magazín Leonardo.
A v pomyslném výtahu teď na panelu stiskneme patro, které je označeno oběžná dráha. Týmu českých a japonských vědců se podařilo zdokonalit výrobu lana z nanotrubiček, které bude dostatečně pevné a lehké na to, aby mohlo být napnuté ze Země až na geostacionární oběžnou dráhu ve výšce 630 000 km. Více se o výrobě tohoto lana dozvíte z následujícího příspěvku Ondřeje Nováka.
Myšlenka kosmického výtahu je stará už víc než 50 let. Pro vědce, ale i kosmické agentury je to velmi zajímavá možnost, jak relativně levně dopravovat materiál ze Země do vesmíru. Odpadla by totiž nutnost konstruovat drahé a neefektivní rakety. Problém byl ale doposud v materiálu. Vědci totiž neměli k dispozici materiál, ze kterého by se lano dlouhé 36 000 km dalo uplést. Kinter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ale ve spolupráci s japonskými vědci možná nabízí řešení. Vlákno z nanotrubiček.
Díky tomu, že ty uhlíkaté nanotrubičky mají malou hustotu, jsou lehký a že mají teda takhle velkou sílu, tak když se propočítá váha toho provazu, který by člověk musel spustit z geostacionární družice dolů k Zemi, tak žádný materiál sám sebe neunese. Ale tady ten materiál těchto nanotrubiček, ten už to dokáže.
Výtah by se stavěl tak, že na geostacionární dráhu by se umístila družice s jakýmsi navijákem. Z toho se pak na jednu stranu bude odmotávat lano směrem k Zemi a na druhou stranu lano s protizávažím. Kinter Kletečka dodává, že dokonce už i vznikají reálné plány na stavbu kosmického výtahu z nanotrubiček.
Tenhle ten materiál těch nanotrubiček vypadá, že má ten potenciál se udržet. No a na tom základě vznikl potom i národní program Japonska, který si dali za cíl, že do roku 2050 uskutečnějí výtah do vesmíru, protože si myslí, že budou moci budovat obrovskou sluneční elektrárnu a že si vyřeší všechny problémy a nebudou potřebovat jadernou energii.
O nanotrubičkách se už dlouho mluví jako o materiálu budoucnosti. Mají výborné vlastnosti v rámci pevnosti, tuhosti nebo elektrické a tepelné vodivosti. Z nanotrubiček je možné vyrábět i třeba síta a filtry na čištění vody. Jak ale říká Zdeněk Sofer z Ústavu anorganické chemie Vysoké školy chemicko-technologické, širšímu uplatnění nanotrubiček brání problémy s jejich výrobou.
Do současnosti se uplatnili pouze v kompozitních materiálech v praxi. Jejímu dalšímu uplatnění brání zejména perfektní zvládnutí jejich výroby z hlediska jejich unifikované tloušky a unifikovaných elektrických parametrů. Ale existují i některé specifické aplikace pro uhlíkové nanotrubičky, například detektory záření a podobně. Jelikož máte to pole poseté velice hustou sítí uhlíkových nanotrubiček, tak zvenku se to tváří jako téměř dokonalé černé těleso, které pohlcuje veškeré záření. Takže například termické detektory záření a podobně z tohoto materiálu můžou být i připraveny.
Vlákno z nanotrubiček, které navrhl Kinter Kletečka ve spolupráci s japonskými vědci, ale možná řadu těchto problémů vyřeší. Podařilo se totiž najít způsob, jak miliardy nanotrubiček spojit tak, aby vzniklo nanovlákno, které se plete pomocí přacího stroje. Tyto nanotrubičky vědci vyrábějí ve vakuové peci.
Ta váková pec se zahřeje asi na 800 stupňů a při této teplotě se vypařuje chlorid železitý a jak je v té podobě toho plynu, tak reaguje spolu s acetylénem, který se pouští do té vákuové trouby. No a tím pádem se oddělí ten chlor od toho železa a to železo začíná se někde jako tvořit na stěnách té vákuové trubice a na nich se potom vytváří tady ten les nanotrubiček. Každá ta nátrubička má asi tak 1 mm, co se týče délky. A to znamená, že když za tuhle tu nit zatáhnu, tak má pevnost asi jako normální nit. Díky tomu, že každá ta nanotrubička má jenom 1 mm, tak se to všechno drží akorát tím třením o sebe.
Takto vytvořené nanotrubičky mají tu výhodu, že se dají příst. Podobně jako třeba vlna. Nanotrubičky se spřadou do vlákna, které ale samo o sobě není moc pevné. Je třeba jednotlivé trubičky propojit kovalentní vazbou.
Je možný navázat na grafenové struktury kovalentně takový řetězce perfluorofenylazide. Člověk si může představit, že jsou to takový malinký vlásky, no ale v tomhletom případě je to ještě zajímavější proto, protože to provázání této struktury, toho perfluorofenylazide, tak to se dělá pomocí ultrafialových vln. Mám nějakou tu grafenovou strukturu, teď na to dám tadyhle tu chemikálii a ozářím to ultrafialovým světlem. A to ultrafialové světlo působí, že se tam udělá vazba, taková reakce, a ta reakce, když probíhá, tak se naváže kovalentně na ty struktury těch nanotrubiček.
Jak ale dodává Zdeněk Sofer, ke spřadení nanotrubičkového lana je důležitá i délka jednotlivých nanotrubiček.
No, velice zajímavé je, že tyto nanotrubičky se podařilo připravit v dostatečné délce, aby z nich bylo možné tkát poměrně kompaktní pevné vlákno, které se může pak dále použít, a současně využití chemické funkcionalizace, která umožňuje ty jednotlivé nanotrubičky mezi sebou propojit chemickou vazbou a tím výrazněji zvýšit jejich mechanické vlastnosti, zlepšit pevnost, pružnost a podobně.
Vlákna z nanotrubiček mají tedy poměrně zajímavé vlastnosti. Jejich výroba a použitelnost právě třeba při stavbě vesmírného výtahu je ale pořád ještě hudbou budoucnosti. Sám Günter Kletečka dodává, že výzkum česko-japonského týmu je vlastně ještě v počátcích a cíle jsou mnohem vyšší.
To je jen takový krůček. Ty jednotlivý nanotrubičky, které mají tuhletu schopnost, tak jsme je provázali kovalentně, takže pořád to jako není úplně to gro, který chceme. Jo? My jsme potřebovali, aby to byla jedna dlouhá nanotrubice bez nějakého navazování tady tou chemikálií, kterou jsme tam dávali my. Tam jde o to, že tenhle ten pokrok nebo zlepšení, který jsme udělali, působí to, že se můžou dělat jiné aplikace, protože ty nanotrubičky, ty mají hrozně velký potenciál třeba převádění tepla. Jo? Oni se chovají tak, že převádějí teplo úplně podobně jako měď, ale musí být nějakým způsobem propojení. No a to propojení se udělá třeba tou chemickou vazbou, kterou jsme tam my aplikovali.
To byl příspěvek Ondřeje Nováka. Nanomateriály znamenají pro hodně oborů netušené možnosti. Pokud se splní toto využití, otevírají se netušené možnosti celému lidstvu. Autonomní auta jsou snem mnoha techniků po celém světě. Ten už se téměř splnil. Sen o plně autonomní dopravě jako celku nás ale bude trápit ještě hodně dlouho. V Ústavu aplikované informatiky v dopravě Fakulty dopravní ČVUT se věnují mimo jiné dopravním systémům, které budou zatím jen živým řidičům předávat aktuální informace. Každopádně autonomní auta jsou cílem takových systémů. Co už taková vozidla dokážou? Mluví docent Zdeněk Klokaj z Ústavu aplikované informatiky v dopravě Fakulty dopravní ČVUT.
Dokáže o toho hodně, ať už to jsou autonomní vozidla od Google, případně od velkých automobilek. Vlastně všichni velcí hráči na světě se zabývají vývojem autonomních vozidel a snaží se dosáhnout nějakých výsledků a reálně ta vozidla, řekněme, odladit tak, aby se dostala do normálního provozu. Takže dneska už se dá říci, že z nějakých 95% je pokryto rozhodování komplet vozidla, takže vozidlo je opravdu schopno jezdit samo bez jakéhokoliv lidského přičinění nebo vlivu, ale to je ta technická část, to je ta, která možná bude hodně brzy hotová, takže ta vozidla budou schopná jezdit sama, ale tohle všechno musí jít ruku v ruce s legislativními úpravami a tam to bude ještě na dlouhou dobu.
Představme si, že legislativní zábrany jsou překonány a na silnicích je možné provozovat autonomní vozidla. Zcela jistě dojde na určitou dobu ke smíšenému stavu, čili že jen část vozidel bude autonomních a část bude normálně řízená lidmi. Je vůbec možný takovýto smíšený provoz?
On bude nutný. Ono to nepůjde tak, že by najednou bylo 100% autonomních vozidel, takže to bude, řekněme, evoluční. Je otázka, jak rychle tahle evoluce bude probíhat, protože je problém, a to dneska nikdo neumí úplně zodpovědět, jestli vůbec o plně autonomní vozidla bude mezi uživateli zájem. Takže technicky samozřejmě smíšený provoz, nějaká penetrace autonomních vozidel v běžném provozu bude možná. Uvidíme, jak se budou chovat ostatní řidiči neautonomních vozidel právě k těmto vozidlům. Četl jsem nějakou studii, že v Americe bylo autonomní vozidlo při testech účastníkem několika desítek dopravních nehod, přičemž ani jednu z nich nezavinilo. Myslím se, že to bude hodně o řidičích, jak začnou vnímat ta vozidla. Řekněme do nějakých 10%, to bude takový úkaz, že řidiče budou překvapeni a budou se koukat. A při už jako větší penetraci, tak už to budou řidiče brát jako standardní součást provozu.
Když si dovolíme hodně prolongovat a odhadovat, asi i výrobci aut, i když budou mít tu možnost tu autonomii do aut dát a i když ta auta budou moci jezdit, vždycky nechají lidem tu možnost, aby si zase vzali nazpátek svou svobodu pohybu a řídili sami.
To v tuto chvíli neumí skoro nikdo říct, protože třeba Google se pokoušel vozidla první, která dělal, tak byla úplně bez ovládacích prvků. Bylo to v podstatě auto, které jezdilo samo a v podstatě to byla taková, já jsem tomu říkal, lanovka na kolách. Dneska už ten koncept se změnili a už ve vozidle zůstaly ovládací prvky standardního vozidla. To souvisí s tím, že my nevíme vůbec, jestli ti zákazníci by měli zájem o plně autonomní vozidlo, které by třeba nemohli ani ovládat. Protože ať chceme nebo nechceme, tak vozidlo není jenom přibližovadlo z místa A do místa B, ale je to také součást, řekněme, nějakého společenského postavení. Pro pány je to dost často i šperk. A pánové i dámy v autech si rádi hrají. Myslím si, že do budoucna to bude tak, že vozidlo bude nadále vozidlem, které bude možné řídit jak autonomně, tak neautonomně.
To je tak nepopiratelná lidská svoboda a chtěná, že jim lidi si ji prostě vzít nenechají.
Možná nechají, protože to pro ní bude mít jiné benefity. Možná se oprostíme od toho, že auto je šperk, auto je součást společenského postavení a stane se to, že lidi pochopí, že auto je věc. Ale otázka je, jestli k tomu opravdu dojde nebo ne.
Když vyzkoušíte autonomní prvky v dopravě, ať třeba řízení vozidla, ale i komunikování dopravní infrastruktury navzájem, je složité zařídit v reálném provozu takové testy?
Je to hodně složité. Musíte mít spoustu povolení. My když jsme testovali komunikaci mezi vozidly na silničním okruhu kolem Prahy, tak jenom ta administrativní část tam zabrala asi 2 měsíce, protože se k tomu musí vyjádřit vlastník komunikace, Policie České republiky a další subjekty. Museli jsme na vozidlech mít oranžové majáky, museli jsme všichni mít oranžové vesty, právě protože ovlivňujeme provoz a samozřejmě v případě, že by se stal nějaký průšvih, tak by jsme s ním asi měli velké problémy.
Právě na základě takových testů jsem četl a píše se o tom hodně, že automatická auta pravděpodobně budou mít v podstatě defenzivní způsob jízdy. Budou prostě opatrnější. Budou předvídat. Nebude takový způsob defenzivní jízdy spíše dopravu jako celek zdržovat?
Opět je to o nějakých, řekněme, nastaveních vozidel, vůbec o tom dopravním proudu. Dopravní proud se chová jako kapalina, to znamená, že proudí a může ho ovlivnit prakticky cokoliv a nemusí to být jenom to, že vozidlo, které bude řídit samo, bude opatrnější. Těch vlivů tam je spousta, takže může se to stát, nemusí. Třeba v místech, kde bude zúžení, tak si naopak myslím, že by tohle mohlo pomoci.
Jaké právní otázky jsou s autonomním vedením vozidla spojeny? Co všechno v současném stavu legislativy brání takovému provozu?
Primárně brání takzvaná Vídeňská úmluva, která říká, že řidič je spojen s vozidlem a v podstatě za veškeré úkony v tom vozidle rozhoduje řidič. Tedy zodpovídá i za to, když se něco stane. Takže to je ta druhá právní otázka, to je odpovědnost za škodu. Jsou asi dvě největší otázky, které bude nutné vyřešit. Pak to jsou takové ty otázky etické, jak se bude rozhodovat vozidlo, které bude muset odvrátit kolizi a bude se rozhodovat, jestli zabije paní s kočárkem na přechodu anebo zabije majitele svého auta, aby odvrátilo srážku.
Existují nějaké právní koncepty právě té odpovědnosti za škodu? Mohl by to být třeba výrobce toho inteligentního systému, nebo by to mohl být ten, kdo instaloval poslední firmware? Já teď jen tak zkouším, ale nenapadá mě řešení, které by bylo čisté.
Ono to asi vždycky bude nějaký kompromis. A můj odhad je, že ze začátku to bude pro vlastníky vozidla, v podstatě to jsou takový ti early adopters, kteří si to koupí, protože se jim to líbí, a oni budou podepisovat současně s kupní smlouvou i liability shift, to znamená přenos zodpovědnosti, a v podstatě budou souhlasit s tím, že cokoliv to auto udělá, tak oni zodpovídají za tu škodu.
Zatím tedy to složitější při řešení autonomní dopravy zůstává na straně člověka. Slyšeli jste Zdeňka Lokaje z Ústavu aplikované informatiky v dopravě Fakulty dopravní ČVUT. A teď už nás čekají pravidelné aktuality, které pro vás připravil kolega Pavel Vachtl. Jejich plné znění najdete na webu leonardorozhlas.cz. Pytláci musí teď být obzvlášť opatrní, alespoň ve Spojených státech amerických. Tam se jim totiž může stát, že při svých nezákonných výletech do přírody narazí na robotická zvířata. Ty jsou podobná těm živým, jenže umějí zdokumentovat činnost pytláků. Společnost Human Society of the United States dodává lesníkům a strážcům parků právě dálkově ovládané robotické návnady, které připomínají pravá zvířata. Robotické napodobeniny jsou na první pohled dokonalé, kryje je totiž srst vypreparovaných zvířat. Samozřejmě nejde o plnohodnotné robotické dvojníky, kteří by se pohybovali jako živá zvířata. Robotické návnady jen stojí nebo leží a pohybují pomocí servomotorů končetinami nebo hlavou. Výroba robotického jelena stojí asi $2000, robotická liška pak $700 a robotický černý medvěd $5000. Přesto je po nich velká poptávka v řádu stovek kusů ročně, protože robotické návnady jsou proti pytlákům velice účinné. Nedávný objev gravitačních vln zahýbal světovou vědeckou veřejností. Srážka dvou vzdálených černých děr vyslala do okolního vesmíru krátký puls gravitačních vln a právě tento signál se nedávno astrofyzikům podařilo zachytit pomocí laserového interferometru LIGO. Kromě toho k nám ovšem ze stejné oblasti oblohy přišla s malým zpožděním krátká sprška záření gamma, kterou zachytil Fermiho vesmírný dalekohled. Analýza těchto událostí podle vědců ukazuje na možný zvláštní scénář této srážky. Tyto černé díry se patrně nepotkaly náhodou, ale obě se zrodily uvnitř jediné masivní hvězdy. Tato hvězda velmi rychle rotovala, v jejím jádru se přitom vytvořily dvě hmotné zhuštěniny ve tvaru činky, které nejdříve skolabovaly do dvou oddělených černých děr. Černé díry ovšem neexistovaly samostatně příliš dlouho, během několika minut splynuly v jednu větší černou díru. A výsledná černá díra okamžitě začala pohlcovat vnější obálku hvězdy, a to s intenzitou odpovídající jednomu našemu slunci za sekundu. Tím se dá vysvětlit následné intenzivní gamma záření. Pokud se zmíněný model potvrdí, může to mít v budoucnosti důsledky pro měření vzdáleností ve vesmíru. Každé prvenství při přeletu úzkého kanálu mezi Francií a Anglií veřejnost vzrušuje už od času prvního Blériotova přeletu v roce 1909. 16. února tohoto roku se tento kousek podařil prvnímu dronu na světě. Šlo o bezpilotní kvadrokoptéru Enduro, které z doprovodného člunu asistoval Richard Gill z britské skupiny Team Aquair. Dron toho dne překonal úžinu o šířce 35 km za 72 minut. Richard Gill se pohyboval ve vzdálenosti do 500 metrů od dronu a většinu doby do jeho letu nezasahoval. Dost zvláštním případem využití pohybu, který známe z jízdních kol, je bubnová pračka poháněná pomocí šlapání do pedálu. Koncept pračky The Bike Washing Machine vyvinuli studenti čínské Dalian Nationalities University. Spojuje dvě časově náročné činnosti do jedné. Člověk si zatrénuje na šlapacím simulátoru a zároveň si vypere prádlo. Na obrázky se podívejte na našem webu. A touto aktualitou končí magazín Leonardo. Klidný poslech dalšího vysílání přeje Marek Kuchařík.